The following is a Sunday feast lecture on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 7, text number 19, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on October 23rd, 2011, in Riga, Latvia.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bahunam Janmanamante. Jnanavan mang prapadyate Vasudeva sarvamiti Samahatma sudurlabha. Translation and purport by Srila Prabhupada. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me to be the cause of all causes in all that is, such a great soul is very rare. Purport. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many, many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord, Lord Sri Krishna, as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the third chapter, verses 14 and 15, of the Shvestashvatara Upanishad Sahasra Shirshasya Purusha Sahasrakshad Sahasrapat Sabumin Vishvato Vibra Chattad-dashan-gulam Purusha evedang sarvam Yad-bhutam yad-chabhavyam Utam-ritat-vashe-shano Yad-ene-nar-tar-horhati. In the Chandraka Upanishad 5.15, it is said, Navayvachona chakshumi na shrutrani Namana smit achakshve prana iti evakshane prana yavatanai sarvani bhavanti. In the body of a living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, or the Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is the prime entity in everything. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge, referred to Bhagavad Gita 7.17 and 11.40.
Vandeham Sri Guru Sri Jatapurakamulam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Padijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha.
So, there are two positions. You can be connected. Or you can be disconnected. If we have an electrical appliance like this, these lights here, if they are connected, they have value. If they are disconnected, they have no value. So if you want your life to actually be valuable, you have to be connected. Just as the light needs to be connected with the powerhouse in order to be meaningful, in a similar way, you must be connected with the supreme powerhouse. There is a supreme powerhouse. It empowers the entire universe. And we've gotten information from authoritative scientific sources that there are universes beyond this universe also.
Un mēs esam saņēmuši informāciju no zinātniskiem autoritatīviem avotiem, ka ir visums ārpus šī visuma.
This universe that we see with our telescopes, it is only a little tiny mustard seed in a bag of mustard seeds.
Un šis te visums, ko mēs te apskatām ar teleskopiem, tas ir vienīgi tā kā sinepju graudiņš milzīgā maisā, kas ir milzīgā sinepju maisiņa graudā.
So, there is a supreme powerhouse which is energizing the whole thing.
Sinepju sēkliņas ir, jā. Un ir milzīga spēksacība, kas dod enerģiju visam šiem.
So, if you want to be energized, you must be connected. If you're not connected, you're de-energized. So, what is the process of becoming connected? Well, to understand that, you must understand what is the nature of that supreme powerhouse.
Un lai to saprast, jums ir jāsaprot, kāda ir šīs te augstākās spēksacīs daba.
That supreme house, powerhouse, is a person.
Šī augstākā spēksacīja ir personība.
So how do you connect with a person?
Un kā jūs savienojaties, veidojot attiecības ar personību?
Do you connect with a person by being impersonal?
Vai jūs veidojat attiecības, esot impersonalists?
Or do you connect with the person by being personal?
Vai jūs veidot šīs attiecības esot personisks?
It is obvious answer.
Acīmredzama atbilde.
To connect with the person, you must be personal.
Lai veidot attiecības, lai savienotos ar personību, jums ir jābūt personiskam.
So, how do you be personal?
Kā gan jūs esat personisks?
With any particular person.
Ar jebkuru citu personu.
You have to know what they like and what they don't like.
Jums ir jāzin, kas viņiem patīk un kas nē.
And you have to satisfy them by your activities and by your speech.
Un jums ir jāapmierina viņi ar savām darbībām un savu runu.
And by your attitude.
Un ar savu attieksmi.
So if you understand the nature of that supreme person who is the powerhouse of all the universes.
Un ja jūs saprotat, kāda ir šīs te augstākās personības, kas ir visuma spēksacīja daba.
Then you can understand how to please that supreme person.
Jūs varat saprast, kā iepriecināt šo visaugstāko personību.
And then you will be connected with him.
Un tad jūs būsiet savienots.
And then you will be fully energized.
Un tad jūs būsiet pilnībā, tad jūs saņemsiet pilnībā visu nepieciešamo enerģiju.
So then, how will you find out what pleases him and what displeases him?
Un kā gan jūs varat uzzināt, kas iepriecina šo personību un kas neiepriecina?
You could speculate.
Jūs varat pats prātot par to.
Well, I think the Supreme would be pleased if I flew an airplane into the World Trade Center.
Jūs varat domāt, augstākā personība būs iepriecināta, ja es ar savu lidmašīnu ietriekšos Amerikas tirdzniecības centrā.
But that's not the way to understand.
Bet tas nav tas veids, kā to saprast.
If you want to understand what pleases the Supreme Person,
Vēlaties saprast, kas iepriecina visaugstāko personību,
you need to hear what he has to say, what pleases him.
Jums ir jāklausa, jāuzklausa, ko viņš saka par to, kas viņu iepriecina.
So how will you find out what he's saying about what will please him?
Kā jūs varat uzzināt, ko tad viņš saka par to, kas viņu iepriecina?
The good news is his words are recorded here in the Bhagavad Gita.
Labā ziņa ir tā, ka šie vārdi ir pierakstīti šeit Bhagavad Gita.
All you have to do is study the Bhagavad Gita.
Viss, kas jums jādara, ir jāstudē Bhagavad Gita.
Follow the instructions contained in the Bhagavad Gita.
Un jāseko tiem norādījumiem, ko satur Bhagavad Gita.
The Supreme reveals himself.
Un šī augstākā personība atklājas sevi tur.
His name is there.
Viņas vārds ir tur.
His address.
Viņa adrese ir tur.
Everything.
Viss.
What he wants us to do to please him.
Un tas, ko viņš vēlas, lai mēs darītu, lai iepriecinātu viņu.
Patram pushpam palam toyam yo me bhakta priyachati tadaham bhakti paharishtam ashnami prayadatmanaha. In chapter 9, text 26, Krishna says, if you will offer me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it.
Bhagavad Gita 9. nodaļas 26. pantā, šī augstākā personība, Krišna saka, ja kāds man no sirds piedāvā lapu, puķi, augli vai ūdeni, tad es tos pieņemu.
Wow! That's amazing.
Tas ir apbrīnojami.
You can actually find out what God wants you to do, and you can do that and please him.
Tas nozīmē, ka jūs varat uzzināt, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu, un tādā veidā to darot, jūs varat iepriecināt viņu.
You can actually please the Supreme Person, the source of all existence.
Jūs patiesībā varat iepriecināt augstāko personību, kas ir visas eksistences avots.
Who has unlimited power.
Kam ir neierobežots vārds.
Unlimited beauty.
Neierobežotas skaistums.
Unlimited renunciation.
Neierobežotas atsacīšanās spējas.
Unlimited knowledge.
Neierobežotas zināšanas.
Unfathomed wealth.
Neaptveram bagātība.
And unlimited fame.
Un neierobežotas slava.
You can make a personal relationship with that Supreme Person, the source of all existence.
Jūs varat izveidot personiskas attiecības ar šo te visaugstāko personību, kas ir visas eksistences savots.
All you have to do is take your vegetarian foods, no meat, fish or eggs.
Viss, kas jums ir jādara, jūs paņemat savu vegetāro zīves gaļas vai olas.
No McDonald's.
Nekādas McDonald's.
No Kentucky Fried.
We don't have one.
Oh, you don't have them, you're lucky you don't have them here.
You have Kentucky Fried.
You have McDonald's here, but no Kentucky Fried. Kentucky Fried was started by one Colonel Sanders. His name was Colonel Sanders.
Colonel Sanders, tāds vārds cilvēkam, kas iesāk šos te vistiņas grilēto biznesu.
And he came up with a recipe for smearing on bodies of dead chickens.
Un viņam, tas viņš, ka viņam bija recepte, ka kā ir jāiezies šo beigu cāru ķermeņu.
He made a huge business called Kentucky Fried Chicken.
Un tad milzīgu biznesu viņš izveidoja Kentucky ceptie cālīši.
Every day they said, you know, millions and millions of chickens are slaughtering all the time for this franchise.
Un katru dienu tiek miljoniem cāri tiek nogalināti un tiek izmantīti.
So, where is Colonel Sanders now?
Un kur gan viņš, tas Sanders ir tagad?
He's dead.
Viņš ir beigts.
But he's been reincarnating many, many times.
Bet viņš reinkarnējis ļoti daudz reizes.
As a chicken.
Kā cālis.
For every single chicken that has been smeared with his famous recipe, he will take birth as a chicken and be smeared with his own recipe.
Par katru cāli, kas tika iezies saskaņā ar viņa recepti, viņam būs jāpiedzimst, jākļūst par cālu, un jābūt jātiek nogalinātam un iesiestam saskaņā šo recepti.
So we do not take these abominable nasty foodstuffs.
Un mēs neņemam šos te riebīgos ēdienus.
We take healthy foods, nutritious foods.
Mēs ņemam barojošus, veselīgus ēdienus.
Fruits.
Augus.
Vegetables.
Dārzenes.
And dairy products.
Piena produktus.
And grains.
Un grauds.
And we offer these with love and devotion to Lord Krishna.
Un mēs ar mīlestību un sevis uzticēšanu piedāvājam to kungam Krishna.
If you lovingly offer to Krishna, he will accept.
Un ja jūs ar mīlestību to piedāvāsiet Krishna, viņš pieņems.
And what happens when he accepts?
Un kas notiek, kad viņš pieņem?
Now you're connected with him.
Tagad jūs esat savienot ar viņu.
Because you offered your love to him, he accepted it, he's living his love in the form of the prasad. The offered foods become transformed.
Jūs devāt viņam savu mīlestību, viņš to pieņēma, un tagad atpakaļ viņš dod savu mīlestību prasāda formā.
And by eating that offered food, your brain cells become sanctified.
Un ēdot šo te piedāvāto ēdienu, jūsu smadzeņu šūnas, kļūst svētīts.
For high level philosophical understanding.
Svētīts, lai jūs varētu saprast visaugstākā līmeņa filozofiju.
This by changing your eating habits.
Tādā veidā izmainot savus ēšanas paradumus.
You can become self-realized.
Jūs varat apzināties sevi.
Don't eat unoffered foods.
Neēdiet nepiedāvāt ēdienu.
Only eat food that has been offered first to Krishna with love and devotion.
Ēdiet tikai to ēdienu, kas vispirms ir ar mīlestību un sirds uzticēšanu piedāvāts Krishna.
If you will simply follow this one simple piece of advice,
ja jūs sakosiet tikai šim te vienam padomam, vienkāršajam,
in due course of time you will become an enlightened sage.
Pēc laika jūs kļūsiet par apskaidrotu gudro.
That is the power of eating sanctified foods.
Un tas tāds lūk ir spēks šim svētītajam ēdienam.
So we wanted to give you a sample of such foods. We have such a feast prepared today and you can take such a feast. But there's no grains today because it's a codicy.
Tātad šodien jums būs iespēja nobaudīt šādas te ēdiena paraugu. Šodien būs mielas, bet tā kā ir kādreši šodien, tad tur nebūs graudaugu.
The point is this.
Bet tā būtība ir tāda.
We want you to have the experience of feeling how you are connected with God.
Mēs vēlamies, lai jums būtu iespēja pārdzīvot to, kā jūs varat būt.
Because when you are connected with God, you will feel tremendous upsurge of spiritual energy within your heart.
Tāpēc, ka tad, kad jūs būsiet savienoti ar Dievu, tad jūs iegūsiet savā sirdī milzīgu enerģijas lādiņu.
And the sources of misery will no longer be attractive to you.
Un viss tas, kas līdz šim ir bijis jūsu nelaimi un ciešanu cēlonis, tas vairāk jūs nesaistīs.
At the present moment, the sources of misery appear to be attractive to us.
Dotajā brīdī tie iemesli jūsu ciešanām ir šķiet jums pievilcīgi.
That's why a person smokes cigarettes, even though he knows it's killing him.
Tāpēc arī cilvēks smēķē cigaretes, lai gan viņi zina, ka tās cigaretes viņus nogalina.
Material sense gratification is just like cigarettes.
Un materiālās savu maņu, savu sajūtu apmierināšanu ir kā cigaretes.
You know it's bad for you.
Jūs zināt, ka tas jums ir slikti.
But you do it anyway.
Bet jūs vienalga to darāt.
And then you feel worse.
Un tad tas kļūst vēl sliktāk.
But by eating these sanctified foodstuffs offered to God with love and devotion,
ēdot šo svētīto ēdienu, kas ar mīlestību ir piedāvāts Dievam.
Krishna gives a very nice guarantee in chapter 2, text 59.
Krishna dod Bhagavad Gītas 2. Nodaļas 59. Pantā brīnišķīgu garantiju.
Vishayā vinivartante nirahārashadehina rashavarshangrishopyasya parangvishtvanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains, but ceasing such enjoyment by experiencing a higher taste, now he is solidly fixed in consciousness.
Ķermenī iemiesotā dvēsele var atturēties no jūtekļu baudām, taču tieksme pēc tām saglabājas. Bet izjūtusi augstāku garšu, dvēsele zaudē šo tieksmi un nostiprinās apziņā.
So, how would you like to be solidly fixed on the transcendental platform?
Kā gan jūs vēlētos nostiprināties šajā te pārpasaulīgajā apziņā?
Relishing unlimited pleasure within your heart at every minute.
Un izbaudot nebeidzamu saldumu savā sirdī katru minūti.
Full of peace.
Būdam pilnīgi
full of joy.
Pilnīgi ar prieku.
Full of energy.
Būdam pilni enerģijas.
Full of love.
Pilni ar mīlestību.
Full of knowledge.
Pilni ar zināšanām.
If this sounds attractive to you,
ja tas jums šķiet pievilcīgi,
then I suggest that you should dedicate yourself now to awakening your dormant Krishna consciousness.
Tad es jums iesaku, ka jums ir jāvelta sevi tam, lai pamodinātu sevi dusošo Krishna apziņu.
Krishna consciousness is an experience of being directly connected with God at every minute.
Krishna apziņa, tas ir dod mums iespēju pieredzēt to, ka mēs katru minūti esam tieši saistīti ar Dievu.
Would you like to be directly connected with God at every minute, consciously?
Vai jūs vēlētos, lai jūs apzināti ik minūti izjustu un būtu saistībā ar Dievu?
If so, then eat sanctified foods.
Ja tā, tad ēdiet svētīt ēdienu.
That have been offered to God before eating.
Kas ir piedāvāts Dievam pirms ēšanas.
And when you're not eating, what will you do?
Jūs nedat, ko jūs darāt?
Your tongue has to do something. Your tongue has to do something when you're not eating.
Jūsu mēlē kaut kas ir jādara, ja jūs
nedat. So when you're not eating, you can chant.
Tad, kad jūs nedat, tad jūs skandējat.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, you'll become a perfect yogi.
Tādā veidā jūs kļūstat par pilnīgu jogu.
You will transcend the influence of the three modes of material nature.
Tādā veidā jūs izejat ārpus trīs materiālo gūnu.
You become a great saint.
Jūs kļūstat par lielu svēto.
All you have to do is chant Hare Krishna and take prasadam.
Viss, kas jums jādara, ir jāskandē par Krishna un jāpaut prasadam.
And all varieties of sinful activities will no longer appeal to you any longer.
Un tad nekā visa veida grēcīgās darbības vairs nespējas jūs saistīt jūs uzmanību.
So I can ask now if there's any questions.
Vai tas jautāja, vai ir jautāja? Kāda ir kritērija informācija, lai tā būtu zinātniska? What are these criteria we can consider information to be scientific?
What is the basis of considering some information to be scientific? Prabhupada answers your question. He says, observation and experiment.
Prabhupada atbild uz šo jautājumu, novērojumi un eksperimenti.
That is the scientific method.
Tā ir zinātniskā metoda.
It's like Darwin, he has made an observation that we have come from the monkeys.
Tā kā, piemēram, Darvins veic novērojumu un viņš nonāca pie secinājuma, ka mēs esam cēlušies no mērķiem.
Therefore he has given us Darwin's theory.
Tāpēc mums ir dota Darvina teorija.
But because there's no experiment that can prove that it's true.
Bet tā kā nav eksperimenta, kas var pierādīt, ka tā ir taisnība.
It's merely a theory, it's not science.
Tā ir tikai teorija, tā nav zinātne.
Real science must be provable.
Īsta zinātne ir tāda, ko var pierādīt.
If it's simply some observation that someone makes, that is speculation.
Un ja ir tikai kādi novērojumi tam pamatā un tad kādi secinājumi, tā ir vienkārši prātošana.
When it can be proven by experiment, then you have real science, you understand?
Tad, kad jūs varat to pierādīt ar eksperimentu, tad tā ir īsta zinātne.
So, the great sages have given us the perfect science, Vedic science.
Un šie te gudrie, dižanie gudrie ir devuši mums pilnīgu zinātni, tā ir vediskā zinātne.
To put it in a very short way, science works.
To īsumā izteikt var tā, zinātne darbojas.
If it's actually scientific, then that knowledge can be applied perfectly.
Ja kaut kas ir zinātnes, tad tas nozīmē, ka šīs zināšanas var pielietot un tās būs
for the desired result.
Un tās dos vēlamo rezultātu.
So, the science of Bhakti Yoga
Bhakti Yoga zinātne
has been observed by great seers throughout the ages.
Ir novērota, tātad dažādi dižanie gudrie ir novērojuši šo zinātni cauri gadsimtiem.
But it is not only observed, it also one can make the experiment as well. It's not only been observed, you can make the experiment also.
Bet tas nav tikai tā, ka jūs to novērojat, ir jāveic arī eksperiments.
It's been observed that you, if you absorb yourself deeply in the name of God with love, then you will be transformed. You will cross through the coverings of the material universe into the spiritual sky.
Ir novērots, ka ja cilvēks pilnībā gremdējās Dieva vārdām, tad viņš transformējās, un tad viņš spēja izrauties no šīs materiālās pasaules garīgajā pasaulē.
So that observation is there, but without an experiment to prove it, it's not scientific.
Tas novērojums tur ir, bet bez eksperimenta tas nav zinātnisks.
So we invite you to make the experiment.
Un mēs uzaicinām jūs veikt eksperimentu.
If you will chant the holy names of God with love,
ja jūs ar mīlestību skandēsiet Dieva vārdu,
and you're determined in your experiment,
un jūs būsiet apņēmīgs savā eksperimentā,
just like Thomas Edison, he was so determined to make a light bulb that would work.
Būsiet mētiecīgs, tā kā Thomas Edisons, viņš bija ļoti mētiecīgs, viņš bija
even though he failed, how many times did he fail, do you know?
More than 100.
That was 999 or something. How many?
More than 100.
Hundreds of times he failed to make a light bulb that worked, but he kept determined, I'm going to do it, and finally he did it. And now just see.
Un vairāk kā 100 reizes viņam neizdevās izgudrot elektrisko spuldzīti, bet viņš bija ļoti apņēmības pilns, un tagad jūs redzat rezultātu.
So if you are determined,
jūs būsiet apņēmības pilns,
to perform this experiment through to the point of success, you will be successful in due course.
Veik šo eksperimentu līdz tam brīdim, kamēr jūs sasniedzat panākumus.
You will personally penetrate through the coverings of the universe.
Un jūs iziesiet cauri šiem apvalkiem, kas ieskar šo visumu.
And you will directly meet God face to face, eye to eye.
Un jūs satiksieties ar Dievu aci pret aci.
That is science.
Un tā ir zināt.
Any other questions?
Ja cilvēks piekopu šo procesu ēt kādā veidā, no kādā skaitumā, kas ir, vai varbūt tās pazīmes, kas rāda, ka viņš progresē?
Ja cilvēks seko šim procesam, piedāvā ēdienu un skandē mantra, kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka viņš progresē?
If one follows this process, offers food and chants Hare Krishna mantra, what are the signs that he is progressing?
Bhakti pradeshanu varavarakti anyatra shayshatraka ekakallaha prapadnyamana shriyatasnanashushtushtipushtichadapayo nagasam. Your very nice question has been answered in the Srimad Bhagavatam.
Jūs brīnišķīgais jautājums ir atbildēts Srimad Bhagavatam.
Bhakti paresanu bhavo varaktir. That feelings of love of God, first thing. Feelings of love for God, first thing.
Tās emocijas, mīlestības uz Dievu, emocijas, sajūtas.
And the ability to see, experience God within everything.
Un spēja redzēt Dievu it visā.
And the consequent the subsequent natural detachment from all forms of material sense enjoyment.
Un no tā izrietošais no tā izrietošā sajūta, ka mazinās pieķeršanās pret visu materiālo, kas agrāk visu materiālo jūtekļu apmierināšanu.
Gradually become more and more manifest in the heart of someone who is seriously practicing Krishna consciousness.
Tas pakāpeniski izpaužās tā cilvēka sirdī, kurš praktizē Krišnas apziņu.
Just as satisfaction,
tāpat kā apmierinājums,
eradication of hunger,
tāpat kā tiek apmierināts izsalkums,
and nourishment, getting nutrition.
Tad, kad jūs apmierinat izsaukumu, tajā pašā laikā jūs barojat ķermeni.
Occur increasingly with each bite for one who is engaged in the process of eating.
Tad latviski savādā gramatika iznāk. Tāpat kā ēdot, ar katru ēdienu mēs izjūtam, kā mazinās bada sajūta un kā tiek barots ķermenis.
So no one has to give you a certificate that you have a full belly now.
Tāpēc neviens jums nevarēs izdot certifikātu, ka jums tagad ir pilns vēders.
The servers come by, they put prasadam on your plate.
Kalpošana ir, un viņi tiek uzliks prasadam uz jūsu.
You eat one plate, they put more, you have more, they give more.
Jūs izēdat vienu šķīvi, viņi uzliek otru šķīvi.
And finally they come by and you go, no.
Un tad viņi nāk, un jūs sakat, nē, vairāk nē.
I'm filled up to the neck.
Tagad viss jau šitik tālu pilns.
So just as you can experience your own filling of the belly by taking prasad.
Tāpat kā baudot prasādam, jūs varat sajust, ka jūs jau esat piepildījis savu vēderu.
If you are properly practicing the science of Krishna consciousness, you will feel the awakening of spiritual emotions within your heart. You become more and more conscious of Krishna within everything, with every minute.
Un jūs arvien vairāk it visā katru minūti redzēsiet Krishna.
In material and material sense gratification will just be like some stupid joke.
Un materiālā jūtekļu apmierināšana jums šķitīs kā vienkārši muļķīgs joks.
So I encourage you to follow this pathway so you can experience it yourself.
Es iedrošinu jūs, aicinu jūs sekot pa šo ceļu, lai jūs pats par to varat pārliecināties.
Any other questions?
Real time.
This is your last chance. I'm not coming back until next spring.
Šī ir pēdējā iespēja šobrīd, jo es nebūšu šeit līdz nākamajam pavasarim.
I'm heading out for Vrindavan and then I'm going to the U.S. and then to Africa and then to Australia, New Zealand, South America. I won't be back for a long time.
Tāpēc no Rīgas es došos uz Vrindavanu, tālāk uz Ameriku, no Amerikas uz Āfriku, Austrāliju, Jaunzēlandu, Dienvidāmeriku. Tāpēc es
The last lecture on my Baltic tour tonight. This is it.
Šī ir pēdējā lekcija šīs Baltijas tūras ietvaros.
So if you have a question, don't be shy. Go ahead and raise your hand.
Jums ir jautājums, nekautrēties, cilvēki roku jautājumu.
Lord Chaitanya emphasized that very important to have humility if you want to chant or taste. So what is the process? How we are getting humility?
Immunity?
Humility.
That's it?
Humility.
Oh, humility. How do you get humility?
Kungs Čaitaņa saka, ka ja jūs vēlaties izjust garšu svētā vārda skandēšanas laikā, tad tas ir jādara ar pazemību. Ko tas nozīmē? Kur ņemt šo pazemību?
Actually, we all naturally have humility.
Patiesībā mums visiem dabiskā veidā ir pazemība.
But we're trained by the material society to be puffed up.
Taču materiālā sabiedrība ir mūsu trenējus, lai mēs būtu tādi iedomīgi, uzpūtīgi.
So all you have to do is reconnect with your original nature.
Viss, kas jums ir jādara, ir jāsavienojas atpakaļ ar savu sākotnējo dabu.
By chanting the holy names of God.
Skandējot Dieva svēto vārdu.
And by practicing the art of humility.
Un praktizējot šo pazemības mākslu.
By always being respectful to everyone.
Vienmēr esot cieņas pilns pret ikvienu.
Without expecting any respect for yourself.
Un nesagaidot nekādu cieņu no citiem.
In this way you can arouse the natural humility within you.
Un tādā veidā jūs varat pastiprināt šo te un atmodināt, pastiprināt šo dabisko pazemību, kas ir jūsos.
So, any other question? Yes.
Krišna Bhagavad Gītā saka, ka viņš ir ūdens garša, vai tas nozīmē arī, ka ir atkārtīgi ūdenī?
Krišna Bhagavad Gītā saka, ka viņš ir ūdens garša, vai tas nozīmē, ka arī ir atkārtīgi ūdenī?
In the Bhagavad Gītā, Krishna says, I am the taste of water. Does it mean that Radha is also present in water?
Radha?
Yeah.
The verse Krishna is saying, Radharani is not saying.
Krishna saka šo pantu, Radharani.
But if you remember Radharani, she's just as present as Krishna within everything you experience. If you remember Radharani.
Ja jūs atceraties Radharani, ja jūs atceraties, ka viņi ir vienmēr visur tur, kur ir Krishna, tad jūs to piedzīvojat.
Because Krishna is never alone, he's always with Radharani.
Tāpēc, ka Krishna nekad nav viens, viņš vienmēr ir ar Radharani.
But you should not concoct some new verse, you know, Radharani says, I am the taste of water. She doesn't say that, Krishna says.
Jums nevajag izdomāt jaunu pantu pašam, ka Radharani saka, es esmu ūdens garša.
But you should understand, wherever Krishna is present, Radharani is automatically present.
Jums ir jāsaprot, ka visur, kur ir Krishna, tur ir arī Radharani.
If you are in the proper mood.
Ja jūs esat pareizā prāta noskaņā.
Krishna is also present in the form of death, but Radharani is not there.
Krishna ir arī izpaužas kā nāve, bet Radharani tur nav.
So your mood has to be one of pure love, and then Radharani will definitely be present.
Un tad jūsu noskaņojumam ir jābūt mīlestības pilnam, un tad Radharani,
and then Radharani,
Radharani will be present if your mood is pure love.
Tad ja jūsu noskaņojums ir mīlestības pilns, tad Radharani tur būs labi.
She will dwell in your heart at every minute if you are in the mood of pure love.
Viņa atradīsies jūs sirdīgu minūti, ja jūs noskaņojums būs mīlestības pilns.
So, any other question? Yeah.
Я слышала историю, что Бишмиджан с вами как-то дело спрашивал Шрила Прабхупада, что если саньяси пал, что он должен делать? И Шрила Прабхупада ответил, что он должен утопиться. И как быть с этим, что это получается самоубийство? Да.
Višņģanas svami reiz vērsās pie šīs prapāds ar jautājumu, ko darīt, ja skolotājs, ja skolnieks skolotājs ir novērsis no šī ceļa. Un prapāds atbildīja tad, ka šim skolniekam ir vienkārši jāiet un jānoslīcinās. Un tad jautājums, vai tas nozīmē, ka viņam jāveic pašnāvību, kā to saprast?
Ko?
Ja saņasi ir krītis. Ja viņš kā saņasi?
Skolnieks,
nebūt saņasi. Ja viņš parāds, ja saņasi novēršās, tad kas ir jādara? Tad atbildi jānoslēdz.
I heard a story that Višņģana Maharaj approached Srila Prabhupada and asked what the saniyasi should do if he has deviated from the path of Krishna consciousness. And Prabhupada's answer was he should go and what is the English word? Kā noslīcinās?
Drown.
What is it? Drown yourself? Or what is it?
Kill you.
Yes, commit suicide, but commit suicide in the water. What is the English word for that?
By the river.
Okay. How to understand that? Does it mean that one should commit suicide?
The principle, Prabhupada explained that as the principle, but then he said, but nobody should do it.
Prabhupada, he explained as a principle, but...
The principle, yes, on principle one should do, but Prabhupada said we should not do.
Ka princips ir tāds, bet Prabhupada ir skaidrojot, ka mums tas nav jādara.
But he left before Prabhupada explained. He made this statement, and then all the sannyasis asked for clarification. But he disappeared from the morning walk before the clarification came. Vishnujana Swami asked the question. Prabhupada gave. He didn't stay for the complete discussion. He left. He dropped out of the morning walk and went.
Vishnujana Swami, tas bija rīta pastaigas laikā uzdot šis jautājums. Vishnujana Swami uzdeva šo jautājumu, bet tad viņš nesagaidījis atbildi, atstājis šo te rīta pastaigu, bet atbildi tika dota, izskaidrojums tika dots vēlāk, jo pāries un jāsie prasīja, ko tad nozīmē šī šāda atbilde.
Okay, so our time is up. Now we can tell about, you can make the announcement about the e-course.
Те из вас, которые интересуются лекциями Гуру Махараджа и на русском языке или ежедневной рассылкой, тут вот можете подойти на этих листовках адреса в интернете, где информация доступна на русском языке. Ученики и те, кто желает быть учениками Гурудева, работают над тем, чтобы на разных языках информация была доступна. Так что, пожалуйста, кого это интересует, подойдите сюда и возьмите эти для себя, либо вы знаете кого-либо, кому пригодилась бы эта информация. Да, для тех, кто... but there is English information as well. So, а если кто-то тоже хочет получать информацию более обширно...
So they can pick up a sheet, you'll have them right here?
There is English as well.
Yeah, but they can pick up a copy of this? Be on the table here, they can pick it up?
Так что на английском и на русских языках, тот, кого это интересует информация, пожалуйста, подойдите, возьмите.
So it's Richard. I don't see Richard here. Richard is not here. Richard anywhere here? Richard, you're not Richard. No, you're not Richard. I asked if Richard was here.
But Richard.
So and also Alexander, the Alexander who was getting pranam mantra. I don't see him here either.
Alexander, который получил pranam mantra.
But this Mataji here, what her name? How do you feel? Eleanor, here's Eleanor. She's getting pranam mantra tonight. She can stand up. Everyone can see. Tonight she is getting pranam mantra. So you can after the, she can come upstairs to the quarters and we can give her the. Later. Huh?
I already told him after Damodarastakam.
After Damodarastakam, yeah, come up. Okay. Okay, then, so we'll stop here. Raja Vidyashrimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
His grace, Srimad Sankarshan Dasadikari Maharaj ki
jai.